How are you, Erenati? Yeah, yeah, yeah! Today is another day and new episode. And I am Alexis.
Ako si Jojo.
At ako naman si Carl.
At ito ang Erena Nga
Podcast! Episode 37.
Be sure. Ang bagay binabagalan niya.
Sabi ko, 37. Ben na nga lang sinabi ko eh.
37. How are you? Uy, ang ganda nung ang dami nating listeners nung last episode, yung miss you.
Nagoyo kayo. Akala niya, miss you ang pinag-usapan natin.
miss namin kayo ng isang linggo. Andito ulit kami.
At saka nagpa-miss din tayo ng very light din.
Ng one day.
Sorry ha, dami kasi namin
Alam ko naman naiintindihan nyo naman kami. Pero dahil dyan, alam ko naman naiintindihan nyo kami, ay may tanong ulit ako.
Okay, what is our
QOTD? Oh, susunod may mga sound effects na yun. Sa finals. The QOTD ay, ano yung mga ginagawa nyo sa inyong buhay or mga normal yung ginagawa sa araw-araw na na-realize nyo na hindi pala siya normal?
Sa ibang tao.
Sa ibang tao, sa ibang bagay, gano'n.
So, hirap naman.
Ako mauna na ako.
Sige, go.
Growing up, ang tawag ko sa mga tita ko ay ate. Tapos nasanay ako na, dahil tinatawag nila yung isa't isa ng ate, yung silang magkakapatid ng mga tita ko, nakuha ko siya. So, nung kinokorek na ako, hindi na siya makorek. Ate pa rin yung tawag ko. Pero alam ko na tita ko sila.
Ikaw dyan.
Wala akong maisip.
Alam mo ako din. Ako nagtanong.
Ang natatandaan ko lang yung kapag ako mukul, papatayin yung TV. Kala ko normal yun. Normal ba yun?
Uy, ginagawa yun sa amin yun.
Uy, naalala mo yung kwento ni Mami Ted?
Oo.
Totoo na nangyari sa totoong buhay na nung kumidlat, pumaano ang TV. So totoo
okay
siya.
Okay, hindi lang kami yung
gumagawa. Hindi siya, normal yun.
Yay!
Na ginagawa ng mga
natin. Yay! Normal ako! Ikaw?
Di ba ako yung wala? akala ko ang spaghetti ay may itlog. Yung pala, design, aesthetics lang ng mami ko sa itlog. Pero masarap siya.
Correct.
Ayun.
Hindi mo namin natikman
yun. Actually.
Kung ikaw nakikinig mami, alam mo na.
Bakit mo naman natanong?
Ayun na nga. Ang tanong, dahil yun ang pag-usapan natin ay mga explain ni Carl mamaya.
Bakit no, Carl?
Ayaw explain.
Mamaya namin sasagutin kung bakit tinanong ni Alexis yon. Pero bago yun, magpapag-game muna ako. Ay, ang game natin ngayon is, ano yung mga normal sa ibang bansa na hindi normal sa Pilipinas? So magbibigay ako ng question, tapos sasagot lang kayo if A and B. Dalawa lang yung choices natin.
Okay.
Alrighty! Ang tawag dito sa game natin ay, piliin mo ang normal.
Piliin mo ang
normal.
Wala saan.
Okay, first question. Ang inyong buzzer ay normal ako. Okay? Pag nauna, sa'yo yung napili mo, kuwari, napili mo A, kay Carl yung B. Ganon, okay?
Ano na kayo na i-depend namin?
Hindi, wala naman.
Hindi to ilaban?
Hindi to debate.
Ano to? Paan ng manok, paan ng baboy?
Hindi, bigyan nyo lang ng konting ng background bakit yun yung napili nyo. Okay, number one, anong bansa ang nag-ban o nagpatigil ng emo sa paniniwalang banta ito sa kanilang national stability?
Hala,
letter A, North Korea. Letter B, Russia.
Normal ako.
Ano sa'yo?
Russia.
Russia? So sa'yo?
Ako, North Korea.
Bakit Russia muna?
Wala, feeling ko hindi tayo makakuha ng information sa North Korea.
North Korea, why?
Feeling ko, di ba sa North Korea, parang pagka nag-express ka ng it's a sign of protest.
Pwede.
May chance.
Ang tamang sagot, mga kaibigan, ang bansang nag-ban ng emo ay Russia.
Aral!
Nung 2008, meron silang pinasang batas dahil it promotes daw depression and social withdrawal and suicide according sa kanilang mga legislator. So bawal pala ako sa Russia nung panahong kolehiyo
ko. Kasi emo punk ka ba? Na-live ba yan?
Hindi ko alam. Hindi natin alam.
Oh. Pero kasi ano yan eh, self-expression.
Oo. Oh, oh.
Correct.
Oppression yan ha. Yung pagbaba ng nararamdaman.
Next question. Anong bansa? Ito feeling ko alam nyo to. Anong bansa ang ipinagbabawal ang chewing gum? A. Singapore. B. Dubai.
Normal ako.
Yes.
Singapore.
So sa'yo Dubai. Why Singapore feeling mo?
Noon pumunta ko dun, bawal eh.
Hindi ka nag-chewing gum. Feeling mo ikaw Dubai?
Sa Dubai, noon pumunta ko din, bawal.
Dahil ang tamang kasagutan ay, yes, tama, Singapore.
Ano?
Oo, in 1992 pa.
Oh.
Grabe, no?
Kung kailan ako pinanganak.
Kasi hindi daw nare-recycle lang, ano,
correct.
Plastic.
At ang sabi nung kanilang leader nung mga panahon na yon, ano daw, masisira daw yung mga kalsada, tsaka pay, ano, subway, because of, ano, of chewing
galing,
gum.
No? Galing, small up, pero ba? Ano.
Correct. Sa America, may nakita ko, parang street sign siya. Tapos, kuwari, pagtapos ka na sa gum mo, stick mo lang yung gum doon.
Ay.
Tapos nire-recycle nila yun.
Uy, ang gandang ano nila.
Oo. Ginagawa nilang skateboard. Ginagawa nilang.
Ay, ang ganda.
Very urban yung itsura ng street sign. Tapos, tapos ka na mag-gum, dikit mo lang doon.
Kaya no, parang sa ngayon, di siya ano, health.
Medyo kadiri siya. Oo. Ngayon. Pero, nice, di ba?
Oo.
Okay. Saang bansa, normal makita ang dalawang lalaki na magka-holding hands, pero bawal ang PDA sa mga mag-jowa? Letter A, Sri Lanka. Letter B, India.
Normal ako. Malabal mo na. India.
India, Sri Lanka.
North Korea.
Okay, the correct answer is, hindi ko na tayo katanungin ha. The correct answer is India.
Hindi kasi India. May mga Indian sa Saudi na magkaka-holding hands talaga.
Talaga? Ano yung sabihin ng holding hands?
Normal lang sa kanila, magka-holding hands talaga, friend.
Two men walking holding hands, this is a sign of friendship daw.
Totoo, magka-holding hands sila. Ay, galing mo.
Pero ang ironic, bawal ang PDA naman sa mga mag-jowa sa daan. Ano? So, yun yung ano.
Ang cute naman nun.
Punta ka India?
Hindi, okay na ako.
Pwede hawak kamay.
May bigla na lang hawak ng kamay mo doon. Hi, friend. Hello, my friend. Hello.
Can I hold your hand?
Taas cases. Hawak muna.
Facial gabi.
Okay, next. Saan namang bansa bawal suminga ng malakas? Letter A, Japan. Letter B, South Korea.
Parang pwede pa rin.
Oh, no. True. Normal ako.
Yes. Japan or South Korea?
Wala namang mali. Wala namang ano dito.
Japan na lang.
Japan.
South Korea.
South Korea. Ang tamang sagot ay Japan.
Oo.
Disrespectful.
Tsaka sila din bawal dumura. Tama ba?
Hindi ko alam eh. Pero sa Pilipinas, bawal lumabas.
True. May kimchi.
Oo.
May kimchi.
Eto, speaking of dura, na nabanggit mo yung dura. Ang ating question ay, saang bansa naman normal ang pagdura sa mga bride tuwing may kasal?
Pilipinas.
For real.
Sa
tono siya.
Okay. Letter A, Cyprus. Letter B, Greece.
Ikaw.
Normal ako.
Yes.
Feeling ko Greece. Baka ancient.
Mm-hmm.
Ako Cyprus.
Cyprus. Kasi Miley Cyprus. Ang tamang kasagutan mga kaibigan ay Greece. Dahil
culture.
Ito daw ay ano, culture siya, means good luck charm.
Tsaka yung pagda...
And, ganun, and pagtaboy daw sa mga evil spirits.
Alam niyo na sa mga kasal na duduraan, pagduduraan ko kayo.
Pero
uy, bride lang.
However today, in ano na yun, hindi naman hindi na dinuduran masyado. Alam mo yung sound na lang ng dura na ganon. Ganon ginagawa kapag ka dumadating ang bride.
Paano?
Kaya may binyag. May kasal. It's a sign of giving them ano, parang good luck ganyan. Ganon. Okay, last question. Saan namang bansa binabato ka ng cinnamon sticks kapag single ka pa nang 25 years old.
Ay, grabe.
Pressure.
Ako kabato-bato na talaga ako ng cinnamon stick.
Eh, lahat tayo.
Ano ka pa?
Eh, ano pa kami? Eh, cinnamon tree na kami. Letter A, Finland. Letter B, Denmark.
Ano? Normal ako.
Yes.
Sa Denmark.
Finland ka.
Finland.
Alright, the correct answer is Denmark.
Naman.
Kung sa Greece, good luck yung pagdura yung sa kanila naman. Eto, parang well wish ka na, hoy, magka-jowa ka na sana sa Denmark.
So, ang national ano nila ay cinnamon.
Cinnamon.
Talaga? Oh.
Keso, keso.
Joke lang. Keso.
Ayot ka.
And that was our game for today. Ano tawag yung game natin?
Normal ako.
Normal ako. Thank you so much. Hindi ko alam kung sinong nanalo. Bahala na kayo. Yay!
Yeah! Yay! Dahil ang game natin ay related sa topic na pag-uusapan natin today. So ito yung mga bagay na hindi normal pero dapat inormal. Kumbaga hindi siya acceptable socially because of some reasons, pero sa totoong buhay naman talaga kung pagninilay-nilayan at kung iisipin mabuti, wala naman talagang mali sa mga bagay or sa mga sitwasyon na ganun.
Correct.
So naglista tayo ng 5 sa mga bagay or sa mga pangyayari na
feeling natin
ay hindi naman masama at wala namang nako-compromise or nasasaktan kapag ginawa natin. Diba?
Pag ni-normalize natin.
So number 1 ay ang una sa ating listahan ay normalize skincare in all gender.
True.
Totoo 'yan.
At saka self-love ang pag-skincare.
Correct.
So, it's a matter of taking care of yourself. So, whatever product you used, for as long as good naman yon sa skin mo, kasi iba-iba din tayo ng skin type. At of course, binili mo naman yon out of your own pocket and hindi mo naman siya binili out of your kahit mahal binili mo, wala namang masama doon. Lahat tayo may skin, di ba? So, gamitin natin ito.
What are your thoughts today? Ang katulad sa ating mga men na gumagamit ng skincare products, what are your thoughts?
Okay lang. Dead ma lang. Kasi kung kailangan mo yon, isipin mo yung sarili mo na kailangan. Kunyari, yung pimples, acne, syempre, kailangan mo gumamit ng mga products para ma-elevate din yung confidence mo, yung tiwala mo sa sarili mo. Mm-hmm. Tsaka hindi mo yung ginagawa para sa ibang tao. Mm-hmm. Gawin mo yung para sa sarili mo.
Mm-hmm.
Diba? Sure. So basta mga cruelty products.
Oh, cruelty free.
Oo, cruelty free ang gamitin na hindi ginagamit sa mga rabbit.
Use skincare products responsibly din.
Correct. Mm-hmm. Tsaka hygiene din siya. Hygienic.
May question ako, saan ba nag-ugat to na parang nagkakaroon ba ng stigma kapag ka masyado kang banidoso or banidosa?
Feeling ko dahil kunyari pag marami kang skincare sa bahay, sabihin bading ka. Or yun yung kasi, di ba, in reality nung araw ganon.
True.
Pag balidoso ko, ay siguro ano yun.
True.
Signs, di ba, bakit ganon? Bakit?
Kasi ang society natin, machismo kasi ang society natin, patriarchal. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang image ng mga kalalakihan sa atin matapang,
macho.
Hindi umiiyak, macho, di ba, nagsisibak ng kahoy and ganyan. Mm-hmm. Gone are those days na yun ang batayan ng pagiging isang lalaki.
Mm-hmm.
Di ba? Sobrang andami pang factor kung paano mas ma-measure ang pagiging isang lalaki. And especially ngayon sa mga panahon ngayon, ang daming work na kailangan you have a very pleasing appearance. Though hindi naman yun ang measurement din ng pagkatao mo, yung appearance mo. But there are some work na nire-require na you have to be neat, you have to be good looking, and ganyan.
Dati nga, di ba, sa mga work, kahit dati, lagi nakalagay, a pleasing personality.
Correct.
Di ba, dapat lagi naman gano'n?
Actually, oh my God. Kasama yun sa requirement dati.
Oo, lagi. Kware, ganito, can do this. Tapos,
parang dulo,
a pleasing personality.
Pagkabasa ko yun natin,
Las Vegas.
Hindi ako pwede siya.
Diba? Parang kumbaga sa criteria for judging, lagi yan ang audience impact. Hindi mawala yun. Mm-hmm. And basta, normalize. Kahit bata pa lang, diba siya sabi, bata pa lang mag-sunscreen na.
Mag-lotion. Uy, ako din, nung bata ako, parang, nahihirapan akong mag-lotion, mag-face wash, kasi parang, kailangan ko ba siya? Dapat ba siya? Yung may ganong thinking ka. Pero nung tumanda ka, oo, kailangan mo siya. Hindi mo pwedeng pabayaan ng sarili mo at the end of the day.
That's true. Kaya naman, normalize
skincare!
Next sa ating listahan ay...
Yes, sumunod naman dito ay normalize saying I love you and I miss you sa ating circle of friends.
Correct. Yes. Having a platonic relationship with our friends. Hindi porke lalaki, babae, true, magkaibigan, eh nagpopormahan na yan sa isa't isa.
At hindi naman ibig sabihin na kapag ang isang lalaking friend ay nagsabi ng I love you sa isang lalaking friend, ay bet na nilang isa't isa.
Correct. At hindi rin pag sinabi ng lalaki sa... opposite gender niya na I love you. Ay, yung bet sexual na, love, yung attractive, yan, attractive na. Na. Hindi true na yung
ganun. Oo, patunay yan ang aming friendship. True. Diba? Kasi lalo na ngayon, ang bilis-bilis ng buhay, ang dami nating na-realize. Diba yung magiging pagdadamot mo pa ba yung pagsasabi mo ng I love you sa tao?
Tsaka sa panahon ngayon, totoo yung pandemic, parang nakita natin value na. Nung paano mo i-appreciate, maging grateful, at diba, i-show mo yung affection sa kaibigan mo.
Saying I love you and I miss you to a friend is a body lang, is a language, is a sign of love language din. So, yun, for as long as mini-mean mo naman yung I love you and I miss you as a friend, parang totally nothing wrong with that.
Kayo, lagi ba kayo?
Ako, expressive ako, saying I love you and I miss you to anyone.
Ako, pag kunyari yung birthday.
Birthday, diba?
I love you sa dulo.
Ako, work in progress ako sa ganyan. Kasi hindi, lumaki kasi siguro ako sa family na hindi gano'n naman ka-expressive ang ano. Pero ngayon, natututunan ko na din sila, nasasabihan ko. Hindi siguro sa mga friends. Kapag nga ganyan, pagka minimin ko talaga, doon ko sinasabi. Kaya special siya pag binitawan ko yung salita I love you kasi hindi ko naman siya ginagamit every time.
Tsaka para din sa mga taong na-awkwardan pa, siguro nga it takes time din. Pag naisip mo kasi or understand mo yung value kung bakit mo siya sinasabi, siguro at the perfect time may masasabi mo din siya. Yeah.
Correct. Or kapag naranasan mo na yung tunay na pag-ibig, yung hindi na siya, correct, naranasan mo na ng pag-ibig ng Lord, parang ang dali na niyang ibigay din sa iba na mahal ka ng Lord, mahal kita. Di ba? Parang ganun.
True. I love you with the love of the Lord.
Correct.
Oo. O, nauso yun dati.
Uso yung sabi sa elementary.
With the love of the Lord. O, nasasabi mo naman pala na elementary ka. Na hindi mo lang nakita yung weight or yung value nung
Tama. Kaya naman kayo na nakikinig ngayon, kung hindi nyo pa nasasabihan ng I love you yung friends nyo for 10 years, sabihan nyo.
True.
Na.
At saka, hello, nasasabihan natin ng I love you yung mga maling tao na nanakit sa atin.
Tama.
Tapos sa pagkaibigan, ipagkakait natin.
Tama.
Na sinasalo tayo tuwing gumuguho ang mundo natin. Bakit natin pagkakait
Bakit nga ganun, no? Like, nahira tayo sa kung sino pa yung malapit sa atin. Family. Diba? Sila pa yung nahirap. Hirap bitawan.
Pero sa taong kakakilala mo lang.
Kakaswipe. Left, right. Hi, dear. I love you. Mali yun.
Kaya normalize saying I love you to your friends. Next on our list is normalize having me time and alone time. Ang tanong ko, napag-usapan na natin ito, ano ang difference ng loneliness sa solitude? Solidarity!
Ay, nakatuhan. Solitude!
Ano ulit difference ng dalawa?
Solitude is being alone, but it doesn't necessarily mean that you're sad or you're lonely.
Pero lonely ka.
Lonely, you're feeling
kayo,
paano kayo empty.
Paano kayo mag-spend ng me time and alone time?
Ako, yung me time ko is nag-transform. Dati, gusto ko ng, like, literally me time, alone time ako. Ngayon, nung medyo nito lang lately, yung me time ko is spending with my family. Yung me time ko, gusto ko yung kasama sila. Yun. Nas na-enjoy ko siya. Pero, meron pa rin akong personal me, ha? Pero yung pag gusto yung, kunyari, the rest day, gusto ko kasama sila. Yung gano'n. Parang gano'n, na-enjoy ko yun. Me time ba yun?
Kasi parang binibigyan mo ng halaga yung sarili mo. Kasi gusto mong kasama yung family mo. Parang yun na nasusuffice niya yung gusto ng sarili mo. Ikaw about you.
Ako kapag weekend, I make sure na wala ko ini-entertain as much as possible na email or message at work. and even sa school, mm-hmm. even sa group chat, I don't open GCs mm-hmm. ng school or ng work sa weekend. Even it's just saying yung mga office mate mo, nag-chat lang ng random na bagay. Parang I believe na, okay, I can read it during weekdays kapag office hours or kapag work hours. But then, yung orders na meron ako for weekend is allotted for myself, for my friends, and for my family din as well. Tapos one week ko din siguro ng me time. Ah, kapag ka devotion time ko na, I make sure na naka-off ang wifi ko, naka-busy mode din ako sa ano. Kasi ang devotion time ko naman after work eh. So that's around ano na, 11 PM na or 12 AM na. Wala na talaga masyadong kukontakt sa'yo. Mm-hmm. So to make sure lang na away ako from any distraction, I turn off my wifi, busy mode sa phone, mm-hmm. yun. Ganun.
Ako napansin ko naman sa inyong dalawa. Kasi ako hindi ako nagpapaganon eh. Nagpapamasahe kayo.
Yes, oo nga.
No. Ako hindi. Yun, me time yun din yun, di ba? Mm-hmm. Nagpapamasahe kayo. Or mm-hmm. ikaw, nagpapapedicure ka. Hindi kasi nagpapapedicure eh. Mm-hmm. Ganun. Ako naman, siguro katulad lang din sa'yo. Kuwari, titignan ko, mamayang gabi, gagawa ba ako, after ng work ko, kahit pag-pag-pag ako, gagawa pa ba ako ng school works? Malayo pa ba yung deadline? Pag hindi, akin na muna tong time na to. Magpapahinga muna ako. Ganon din. Tsaka yun din, friends and family din ang me time ko. Hindi rin nga kasi ako mamassage, hindi rin ako maano. Hindi rin naman ako ma-shopping. Di ba yung iba, ganun mag-me time? Mm-hmm. May shopping.
Ang hirap naman kasi
hirap yung shopping. Hirap na.
Ako din, hindi. Yan ang kahit kailan hindi ko nagawang me time.
Wala pa ako sa ganun level na me time na shopping.
Dati, nung college ako.
Ay, taray, shopping
siya. Hindi, nung college ako, yung me time ko yung nanonood ng sine mag-isa.
Yes,
yung agree. Yung mga ganun.
Oo nga, no?
Nung may sine pa.
Kain.
Mga, na, siguro ang me time is mga activities na i-enjoy mo kahit mag-isa ka lang.
True.
Pag birthday nyo, nag-me time kayo?
Hindi. Kasi masyado ako napapraning kapag mag-isa ako sa birthday ko. Pero nag-travel lang ako ng birthday ko mag-isa. Nakakapraning.
Talaga? Ako pag birthday ko, may ganun ako sakit eh. Gusto ko me time.
Mm.
Yes, then ako din for me. I always start my day when I welcome ko yung birthday ko through a prayer. Reflection na, okay. Birthday ko na naman.
Pero spending your birthday alone,
kaya ako, mo? Ako kaya ko.
Ako feeling ko kaya ko din.
Okay, sige.
Di ba nga, pinigilan niyo lang ako umalis. Oh,
pero ako kasi kala ko kaya ko nun eh. Tapos yung...
Nakaka-friendship.
Nalulungkot.
Nasa van na, di ba?
Siguro iba-iba ng feeling
din. Nasa aeroplano ako. Okay, saya-saya. Nasa van ako, papunta na dun sa ano. Sabi ko, shucks, ang lungkot pala. Tapos nag-chat ako sa isang kay... Hindi ko alam kung sino siya. Sabi ko, nalulungkot ako. Gusto kong bumalik. Tapos... Na-overcome ko din naman yun kasi nung nakita ko na yung place. Pero sumusulput-sulput siya, sumusundut-sundut na. Na shucks, mag-isa ka. Ganon. Hindi ko alam kung bakit. Baka ako lang.
Or baka birthday blues din eh dahil nag-travel ka during birthday.
Or baka din first time.
Yun din. Maybe.
Mm-hmm. Pero sabi nila liberating, di ba?
Liberating, actually.
It's a new experience.
Liberating, pero wag nating... Hindi ko tinatanggal yung factor talaga na nakakalungkot siya. Liberating siya pagkatapos. Pero during, ano, syempre may battle yun ng kalungkutan pag mag-isa ka. Wala kang, huy, ang ganda noon! Huy, ang ganda noon! Di ba? Ang ganda kasi ng ganong experience eh.
Saka magpipicture sa'yo.
Actually. Yun. Or siguro ako lang, kayo, let us know your thoughts. That's number 3 on our list.
Okay, next sa ating list ay normalize quitting.
I love it.
Alam ko na banggit na natin yan. Si Carl ata nakabanggit yan last episode with VMGG Santos with Grit, ano. Normalize quitting.
Kasi ako, nag-quit na ako for a job. Nag-quit ako. Gracefully naman ako nag-quit. Pero I may say it's a form of quitting because number one, that's one thing that I know and I'm sure na I love to do. But I quit because it's not good for my personal sanity na.
Mm-mm.
So, ano pang sense nung ipagpapatuloy ko yung isang bagay that, number one, I love to do, pero it damages my, ano din, my well-being din. Mm-hmm. So, parang hindi siya, something is wrong kapag ganun. At saka, grateful ako that I quit because kung hindi ako nag-quit, hindi ko ma-realize na the world is bigger. Na something there is waiting for me pa. That I can have a lot of options and choices in my life. So, thank you Lord for giving me strength to quit. And feeling ko, a lot of people are struggling admitting to themselves that they quit at a certain point of their lives. Mm. Hindi ko alam kung
kasi pinalaki bakit. Tayo ng notion na quitters never win.
Actually,
ang selfish pala noon. Ang selfish pala nung pinalaki tayo ganoon. Naalala ko si OCC kami. Laging sinasabi yun, quitters never win, quitters never win.
Hindi siya parallel sa success.
Mm. Correct, no?
Ganun.
Parang
or I mean failure, ang quitting hindi siya.
Oo.
Patay, 'di ba? Hindi naman porke na-quit ka failure ka.
Tama.
Kasi yun yung natatakot tayo mag-quit kasi failure ako.
And also natatakot din tayo i-admit na nag-quit tayo. Mm-hmm.
Correct.
True.
Actually, related siya sa isang list natin kanina yung sinasabi natin, quit, normalize saying no. Mm-hmm. 'Di ba? Ganun din eh.
Yes.
Saying no to things na alam mong hindi na nakakapag-nurture ng personality mo.
There is a quote saying na saying no to others is saying yes to yourself.
Correct.
Kasi you're prioritizing yourself then at the same time.
Not being selfish naman, no?
Mm-hmm.
But syempre, yung titignan mo yung well-being mo, kung ito ba yung nakakabuti pa sa'yo, then quit yung mga bagay na hindi.
Mm-hmm.
Tama. Was there a time, si Carl nag-share siya, nag-quit siya sa work, ikaw, any instance na nag-quit ka na naaalala mo?
Relationship.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Correct.
Pag hindi na, feeling ko kasi, ako normalize yung paglalaki mag-quit.
Yeah, ang ganda nun. Totoo.
Oo nga.
Diba? Acceptable yun. Oo,
tsaka naalala ko yung essay ba yun ni Ron na pinanalo na sa GGP, yung ang POV ng mga nang iwan.
Oo.
Yung mga ganun.
Para sa lahat ng mga nang iwan.
Oo, yung something like that. Ayun, siguro yun, pag hindi, na kasi ako yung POV ko, hindi ka nakikquit lang dahil sa'yo pag in yung relationship ha. Kasi parang hindi rin nakakatulong sa kanya na nandun ako.
So, pinapahirapan nyo lang isa-isa.
But not to validate din naman yung mga mali kong nagawa.
Tama.
May mga mali rin naman ako nagawa and admit ko. Kaya nga, baka hindi natin maayos, pinag-usapan naman natin. Kung hindi naman maayos, they, it's better to quit. Parang gano'n. Mm-hmm. But I still remain friends with them.
Mm-hmm.
But hindi pala lahat.
Ikaw?
Ako siguro, when I think about the word quitting, mga bad habits ang naano ko. Mm-hmm. Naisip ko. So, ako, I quit smoking. Ngayon, I quit... Yung dati, di ba pala, inom ka gano'n?
Painom pala yun.
O, hindi.
Kasi nilaglag natin siya.
Pero umiinom pa rin naman.
Tsaka siya lang talaga inanun na. Parang hindi tayo dumaan.
Pinapun ako sa bangin. Ginanun ako. Pinulak ako.
Okay lang, it's a tie. Ngayon naman ka nag-upa.
Hindi, gano'n. Siguro mga bad habits. Yun yung inormalize natin. Tanggalin natin sila. I-quit natin sila sa buhay natin. Quit.
May mga moments kasi regarding that na hindi mo alam na bad habit siya. Darating talaga sa point na marirealize mo.
Natagukan ka na lang.
Oo, bad habit pala to. Kaya mo siya ma-fully convince sarili mo na i-quit mo siya.
Mm-hmm.
Kasi minsan blinded ka kasi happy ka, enjoy ka.
Especially kapag nagsasuffer, kuwari health, emotional well-being, mm-hmm. mental health, di ba? Kailangan talaga siyang i-quit.
Tsaka ibang tao.
Mm-hmm. Oo, nasasaktan. Diba?
Kunyari pala, inom ka. Siyempre, gabi ka uuwi. Mga magulang mo, taranta.
Correct.
Quit nyo na yun.
Mm-hmm. Yes.
Mga ganun.
Sa akin din pala yung impression ng quitting sa akin sa work. It's a kind of topic sa akin nun. Kaya ako nag-quit.
Mm-hmm.
Kasi akala ko nun, napaka-idealistic kasi nung perception ko nung fresh grad ako. Tapos, I feel nun na I'm doing good sa work. So, I thought there na, I can do it. I can do it.
Mm-hmm.
I can, everything will say yes to me, ganito and ganyan. Until such time na, my God, drain na ako. Yun pala, I rely on myself. All
humbling.
Sobrang humbling. Kaya sabi ng Lord sa, palo ka dyan. So, nag-quit ako. And then, nung nag-quit ako, dun ko na, actually, it followed by, perception ng iba't ibang tao na nag-expect na, alam, bakit ka nag-quit? Ganyan-ganyan, blah, blah, blah. So, ang daming tumatakbo sa isip ko nun. Tapos, nag-let go na ako na, ay, nako, hindi nyo naranasan ko ano nararanasan ko. So, I don't care kung anong mga isipin ng ibang tao. So, it's a topic for me and through a humbling experience.
Tsaka acceptance. Kasi, bago ka mag-quit, tatanggapin mo yun eh, di ba?
Mm-hmm.
True.
And saying no and quitting sa mga Fs na binibigay sa'yo ng tao.
Correct!
Ano? Fs?
Joke. Sa mga fork.
Oo, sa mga fork na binibigay fork. Nila. Di ba? Hindi mo na, Fs. Diba?
Oo. Subtle art of not giving a fork.
True.
Correct! Tama!
Diba?
Tama! Quit!
I play normalize. Games with my
normalize quitting and normalize saying no.
Mm, last item naman natin for the list ay normalize praying.
Yes! Yes.
Diba?
Tama.
What are your thoughts about praying?
Lalo na ngayon, promise, feeling ko, sa ginawa ng pandemic na pag-shake sa buong mundo, I believe and I hope na maraming tao parang na-move sila into praying. Hopefully.
Feel ko nag-start siya kasi thinking nung bata, kahit tayo naman, nung bata tayo, ang corny naman nagpe-pray. Ba't nagpe-pray ba?
Tsaka parang nakakakaba kapag tinawag mo ikaw, oh, you lead the prayer.
You lead the prayer.
Nagiging paniki. Ba't ako?
Ba't ako? Ako siguro i-relate ko siya in terms of the sense mo yung Devo. Normalize praying every day talaga. Kasi ako, every morning ako nagdi-Devo. Iba yung energy naman. Siguro iba-iba rin naman tayo ng devotion time.
True.
Ako iba yung energy na nakukuha. Dati gabi din ako. Pero nung nag-start ako, bago ako mag-start ng day, tapos nag-pray ako, I have time to read the Bible, hindi naman talagang super meditate na nakaganon yung kahit mga minutes lang of quietness. Kumbaga, sineset ko na lahat start of the day. Then pagdating wala, okay na, parang sinubmit ko na lahat.
Disclaimer, bakit ba natin nilagay yung normalize praying sa ating list? Hindi ba normal mag-pray? Mm-mm. Bakit ba natin siya nilagay? Nilagay natin siya because naging bahagi ba ng buhay natin yung makipag-communicate and makipag-usap sa Lord. Alam mo dati nung but just matagal lang akong Christian, pero nung mga ano ka rin, nagpe-pray ka sa fast food, yung sabay-sabay kayo nagpe-pray.
True.
Dati, ano pa ako na, medyo off pa ako.
True.
Shucks, baka may nanood, baka may ano. Parang hindi siya normal. Parang,
don't be ashamed.
May nagpe-pray, gano'n. Mm-hmm. Don't be ashamed, tama. Na, ang sarap makakita na, alam mo yung may nag-viral sa Facebook na grab food driver siya, pero Muslim siya. Ginawa niya, naglatag talaga siya sa gilid ng kalsada.
Nag-pray siya.
Yung mga ganung mga bagay na kapag ka nakita ng bata na parang, ay, normal yun, magpe-pray din ako.
Correct.
Magpe-pray din ako sa ganyan, ganito.
Yeah, and showing prayer din kasi, whether be it in public or sa sarili man natin kahit walang nakakita, it's our way of showing our faith, showing our respect and glorifying yung Lord na sinasamba natin. So, don't be ashamed. Parang wala dapat ikahiya. Wala dapat kahit saan mang lugar na, yun nga lang, there are countries talaga that are restricted.
Okay.
Yung meron kang liberty ngayon that you can pray any time of the day, anywhere dito sa atin, sa Pilipinas, parang it's a very big opportunity.
Correct.
So, wag natin siyang i-take for granted na.
Agree.
Tapos tayo na nandito that all of the resources, all of the liberty and freedom to pray, bakit natin siya ikakahiya at bakit natin siya hindi pa gagawin? Eh, binibigyan na nga sa atin lahat ng opportunity ngayon.
Correct.
Tsaka sometimes ako, may personal opinion, I find it very unfair if pag may trouble, tsaka tayo nagpipray. Pero kapag okay ang lahat, maayon sa atin lahat, ay nakakalimutan natin mag-consult, even to talk, even just talking eh. To kung kanino man tayo naniwala, or even to the Lord, sa kay Jesus. So, minsan, parang, ay, naisip ko, mapaparealize ako. O nga, pag okay ang lahat, nakakalimutan ko mag-pray.
Oh, we're all guilty. Guilty tayo.
Pero kapag gipit na ako, tsaka ako tatakbo.
Mm-hmm.
But ang Lord naman never failed to rescue.
Mm-hmm. Yes! And that's our top 5 normalize everything
list. Normalize list.
Yun yung ating ano. Siguro marami pa kaming na-miss out. Mm-hmm. Pero yun lang talaga yung pumasok sa isip namin. And with all of the things na nangyari sa ating mundo, at sa mga pinag-usapan natin this afternoon, ano yung inyong mga baon-baon sa ating topic for tonight? Siguro una na ako, yung pag-normalize ng mga bagay. Parang parang nagkikreate tayo ng isang culture of acceptance na wini-welcome natin na everyone is accepted and you can be freely living as you are dahil alam mo na may tatanggap sa'yo. On the other hand, wag din naman nating abusuhin yung salitang normalization or pag-normalize ng mga bagay. Kasi it can be very, very harmful din sa atin. siguro para hindi natin maabuso yung salitang normalization, siguro ang mas bigyan natin pansin is nabasa ko is the stigmatization. Kasi ang destigmatization, tinatanggal mo yung stigma on that particular bagay, pero ina-acknowledge mo pa rin yung pros and cons nito.
Mm-hmm.
Yes, tanggap ka namin, ganyan ka, but these are the cons and these are the pros. Whereas normalization, okay.
Accept okay everything. Ka. Na,
parang tanggalin ganun na natin yung mga consequences. Correct. Na, kasi normal naman yan.
Maganda.
So we have to be very, very careful. Yung ganun. So siguro ang dapat nating i-normalize is yung pag-iisip critically bago tanggapin ang mga bagay with open arms.
Ganda. So normalize responsibly.
Oo, yung thinking, critical thinking din.
True.
Na
correct.
Tama ba to? Align ba to sa moral values ko? Then tatanggapin
correct
mo
to. Love it.
That's really.
At dyan nagtatapos. Okay na ako doon. Oo, copy-paste na lang ako. Control-C, Control-V sa ating takeaway. Hindi, ako share ko lang tong verse from Philippians 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.
Correct.
So, yun lang iiwan ko sa inyo, mga Erenatics. So, yun. Gusto ko lang i-second the motion ang normalize responsibly. Mm-hmm. Kasi, meron tayong power to make it, like, very good or very ill ang isang bagay kapag hindi natin siya totoo na pag-isipan. Medyo nakakatakot yung power of normalizationism.
Mm-hmm.
Diba?
Correct. Share ko lang yung verse na sinabi mo. Yun yung verse ka sa desk.
Ah.
Every day I work, nakatingin ako doon. Mm-hmm. Yun lang, natuwa lang ako. Ay, nabanggit siya. Sa akin naman, biglang shit. Sa akin naman, yung mga standards na sinabi natin kanina, yung mga standards na dinibunk natin kanina, those are standards made by people. So we have the liberty to not follow it and live sa ating mga sarili for as long as we are following the standards made by God. Kasi kung yung standards na na-mention natin, like, yun nga, yung mga, tama naman eh, pwede naman yun eh, hindi naman siya hindi katanggap-tanggap eh. Kasi normal naman siya eh. Ang nagdidikta kasi na hindi siya katanggap-tanggap at hindi siya normal ay yung mga tao sa paligid natin.
Correct.
But for as long as alam natin na it's pleasing to the Lord and nothing is, you're doing good and wala ka namang hina-harm na you're not harming anyone and you're not harming yourself, do it. Kasi you will not listen to those people around you because you know inside their heart that the only person na pinapakinggan mo at yung standard na naka-anchor ay sa Lord. So everything that man will do or anything that ni naman din, same din with ano, kunwari may nauso na ganitong isang bagay. So you will not go with that uso naman for as long as nakikita mo naman na hindi naman kalugod-lugod yung pagiging uso. Mm-hmm. Hindi naman lahat kapag marami yung gumagawa ay tama eh. Mm-hmm. Diba?
Agree.
Diba? So kahit konti lang yung gumagawa, eh for as long as nakakabuti yun sa'yo at sa paligid mo, do it. Mm-hmm. There's nothing wrong with that. So live with the standard of the Lord and not with the people here in the world.
Mm-mm.
Yun lang.
Reverse yan. Do not conform with the pattern of this world.
Correct. Yeah.
But be renewed in the spirit. Something.
Sagot yan sa mga taong nagtatanong na what is normal and what is not.
Mm-hmm. Okay. So, dagdag pa. Everything is permissible.
Oh my God, nakalimutan
but not ito. Everything is beneficial.
Oh.
So lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat nakabuti sa'yo.
Tama.
And hindi lahat na acceptable to man is acceptable to Christ.
Mm-hmm.
Correct.
True.
Agree.
True.
Ah, yeah. Oh, ang daming ano, takeaways. Ang daming, hindi ko in-expect na ganito siya magiging ka, ano,
yung
simpleng normalization.
Oh, kasi hirap na hirap tayo mag-isip.
And I'm sure sana kayo rin na nakikinig is may napulot a thing or two sa aming pinag-usapan ngayong gabing ito.
Thank you so much! Huwag niyo kalimutang i-like ang aming page, Erin na nga, sa Facebook at i-follow kami sa Instagram, Erin na nga Podcast. At abangan ang episode namin na sinusubukan namin every week. Thank you so much! Ako po ay si Alexis.
Ako si Jojo.
At ako si Carl.
At ito ang Erin na nga
Podcast!
Hahaha.